Blaðsíða 10. Einstein vísaði veginn. Eftir að Einstein hafði sett fram þá skýringu að hreyfing frjókornana stafaði af handahófskendri hreyfingu saminda, sett hann fram fleiri óvæntar skýringar. Einstein taldi að ljósið í tilraun Hertz, sem nefnd var hér á undan, yrði að hafa ákveðna orku til þess að geta slitið rafeindir lausar. Rafeind losnar einfaldlega ekki frá málmplötunni nema hún verði fyrir orkuskammti sem dugir til að sparka henni út úr málminum. Þetta var byltingarkennd hugmynd sem gerbreytti rannsóknum í eðlisfræði. Á næstu áratugum þróaðist frumeindakenningin frekar og 1930 var komin á kenninguna nokkurn veginn sú mynd sem við styðjumst við enn þann dag í dag. Öflugar rannsóknir á innri gerð frumeinda. Skömmu eftir 1950 tóku menn að byggja svo kallaða einda hraðla. Markmiðið með þeim var að freista þess að átta sig betur á innri gerð efnisins. Í hraðli geta menn til dæmis látið rafeind ná miklum hraða og rekast á aðra eind. Rannsóknir á þess konar árekstrum gefa upplýsingar innri gerð efnisins. Menn hafa lært fjöldamargt innri gerð efnisins í margvíslegum tilraunum að þessu tagi sem hafa verið stundaðar af kappi frá því miðja síðustu öld. Sjálfspróf úr 1.1. Útskýrðu hugtökin frumeind, rafeind, frumeindarkjarni, eindahraðall. 1. Við tölum frumeind en alþjóðlega orðið atóm sem líka notað á íslensku. Orðið atóm dregið af gríska orðinu atómos sem merkir eitthvað sem ódeilanlegt, eiginlega það sem ekki hægt að skipta. A. Hvers vegna merkingin í orðinu atóm ekki nákvæmlega rétt út frá þekkingu okkar nú? B. Hvers vegna köllum við þetta frumeind á íslensku? C. Orðið frumeind nákvæmlega rétt hugsað samkvæmt þekkingu nútímans? 2. Grasafræðingurinn Robert Brown uppgötvaði snemma á 19. öld að frjókorn í vatni hreyfast á handahófskendan hátt. A. Hver var það sem setti fram skýringu á þessari hreyfingu frjókornana? B. Hvaða kenning hlaut almenna viðurkenningu út frá þessari skýringu? 3. Lýstu tilrauninni sem Rutherford gerði og leiti til þess að frumeindar líkanið var til. 4. Hver var það sem sýndi fram á að frumeind eða atóm væri ekki óskiptanleg eining? 5. Lýstu vísindabyltingunni sem átti sér stað í upphafi 20. aldar. Og hér á blaðsíðunni ljósmynd, undir henni stendur stærsta smásjá í heimi, ekki aðeins notuð til þess að sjá inn í frumeindir, heldur líka djúft inn í kjarnaðeira. Smásjáin nefnist eindarhraðall og í kjarnorku rannsóknarstöðinni CERN í grennd við borgina Genf í Sviss.